If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Sosial distansering en viktig overskrift på den pågående situasjonen med koronavirus. Min bekymring har vært knyttet til ensomhet, fordi jeg vet at isolasjon og fravær av andre mennesker den faktoren som betyr aller mest med hensyn til menneskers psykiske helse. I denne episoden vil jeg tilbake til ensomhetens psykologi. Det blir mindre covid-19 og mer om hvordan man takler ensomhet generelt. Jeg vil forsøke å belyse ensomhet ved hjelp av et eksempel og reflektere rundt de ulike variantene og opplevelsene av ensomhet. Men grunnen til at ensomhet blir et slags gjentagende tema her på Sinnsyn akkurat i denne perioden jo ikke tilfeldig. Det jo fordi at vi blir oppfordret til å være mest mulig for oss selv og omgås minst mulig, og i forrige episode så snakket jeg en del om hvordan dette kan øke digitaliseringstrenden og øke vår sosial mediekompetanse ganske kraftig på kort tid, og det ser jeg på som en ganske positiv ting. Men det også mange andre faktorer her som spiller inn, og ensomhet rett og slett et ganske farlig fenomen for mange. Og når jeg nå snakker med pasienter og folk rundt forbi via telefonen, så det mange som uttrykker at dette med rutiner blir vanskelig i denne situasjonen, og med en gang rutinene uteblir, så faren for økte symptomer og en litt trasigere hverdag ganske kraftig til stede. Så det nettopp det å, når man har noen rundt seg, når man har noe å stå opp til, når man har en grunn til å kle på seg, når man har en grunn til å lage frokost, en grunn til å gå et sted, for der det noen som venter på oss, alle disse strukturene som rundt oss, som gir disse små tingene i livet betydning, det ganske avgjørende. Og ensomhet, hvis vi ikke har noen livsvitner, som Jalom kalte det, så det vanskelig å investere i disse prosjektene på egen hånd. Og dermed så jeg liksom stresset litt dette, at i en tid hvor mange av oss må være mye hjemme, noen har familie rundt seg og kan bli overveldet av det, andre ganske mye mer alene enn vanlig, så det viktig å holde på rutinene. Altså bare tvinge seg til å holde på disse små rutinene, selv om det ikke noen andre i husstanden, så må du ta på deg klærne, kle av deg pyjamasen eller hva du måtte sove i, og ta på deg tøy som vanlig. Gjør disse vanlige rutinene, for det ekstremt viktig for å vedlikeholde en viss balanse i den utfordringen som vi står overfor nå. Så det har vært opptatt av. I dagens episode skal jeg snakke mer om ensomhet generelt, og jeg har tidligere snakket om at det mange typer ensomhet. Det har en mer sånn eksistensiell følelse av ensomhet, en slags fremmedhet og ensomhet i forhold til seg selv, en slags følelse av å være utenfor verden, og denne fysiske formen for ensomhet hvor vi rett og slett har et lite sosialt nettverk og få personer vi kan henvende oss til. Så det mange varianter av dette, og jeg skal nå i andre del av denne episoden bruke et ganske konkret eksempel hvor to mennesker i et parforhold opplever varianter av denne typen problematikk. Men jeg starter som vanlig ut med et lite humorinnslag, og som Jalom påpekte, altså dette med å ha et livsvitne er helt sentralt for mennesker, og jeg har vel også kanskje tenkt at her spiller Gud en rolle for mange. Hvis du ikke har så mange mennesker som ser deg og bekrefter deg, kanskje du gammel, kanskje mange av de du hadde rundt deg har gått bort, eller av andre årsaker, kanskje du sliter psykisk, kanskje du sliter med andre ting som gjør deg mindre mobil og så videre, så gjør at du har få livsvitner, så kan jeg tenke meg at Gud fungerer som et viktig livsvitne for mange. Denne følelsen av at noen alltid ser deg, at noen alltid på en måte holder et øye med deg, eller bryr seg da, at noen alltid bryr seg, det tror jeg ganske avgjørende for mange. Og de som har en snill og ikke dømmende Gud, som ser dem og bryr seg, de tror jeg har en viktig psykisk stabilisator i sin tro. Men så finnes det mange som har et mer dømmende livsvitne, en Gud som sitter der oppe og påpeker alt som ikke bra nok, og som kunne vært bedre. Det mer en slags eksternalisering av vårt eget strenge superego, som sitter og ja, dømmer oss og installerer skam og fanskap. Det jo en annen form for tro, som ikke fullt så konstruktiv, vil jeg tro. Men jeg møter ganske mange mennesker når jeg har vært rundt i menigheter som har denne egentlig ganske sånn bekreftende, god og tolerant Gud, som dette livsvitne som alltid hviler i bakgrunnen, som kanskje stanger denne følelsen av ensomhet, hvor noen sier at når jeg fant Gud, så føler jeg meg aldri ensom lenger. Så jeg kan forestille meg at det har en ganske psykologisk velgjørende effekt for mange. Albert Aaber hadde jo en usynlig venn som bekreftet han, en slags objektrelasjon inkarnert i en usynlig Schubert, var det vel han het, som var denne personen han kunne henvende seg til, snakke med, diskutere med, som også ble et slags vitne til hans lek og oppvekst når pappa satt bak avisa og røyka pipe og ikke hadde tid til å gi Albert oppmerksomhet. Så barn kan løse denne problematikken ved å gi døde ting liv, eller lage seg usynlige fantasivenner. Altså animisme hvor døde ting får menneskelige karaktertrekk som dokker og bamser og så videre, da får man noen som følger med, en sparringspartner, et livsvitne. Og det kan gi leken betydning, det kan gi livet betydning, og det å føle seg sett og bli sett, det helt sentralt. Jeg husker i en tidligere episode på Sinnsyn, hvor jeg snakket med Harald Knutsson, så sa han noe om hvorfor bussjåfører alltid vinker til hverandre når de kjører forbi mange, mange ganger, kjører på ruta si. Hver gang de passerer hverandre, så vinker de. Og det sånne små bekreftelser jeg har sett det. Vi like, vi hører til samme firma, vi i samme flokk. Hei, der du, her jeg. Og så får man en slags bekreftelse på at man eksisterer og hører til et sted. Så jeg tror det helt sentralt, og det må vi nå i disse tider passe på at vi klarer å opprettholde, og da gjerne i en form for digitalisering av disse små mellommenneskelige bekreftelsene. Og hvis du har overskudd, prøv å sende sånne små bekreftelser til de du vet ikke har så mange rundt seg. Det kan være en god ting å gjøre i disse dager. Men også for å starte ut med et lite humorinnslag som jeg pleier å gjøre, så det norske grønnsaker, hvor det sitter en fyr alene i påsken, og påsken den jo nå rett rundt hjørnet. Og hvis du alene i påsken, så kan nettopp Gud eller hans sønn, Jesus, kanskje bidra med litt selskap. Da vil jeg forsøke å komme litt mer i dybden på ensomhet som fenomen ved hjelp av et ganske konkret eksempel. Å være ensom ikke ensbetydende med å være alene. Ensomhet ikke en akutt situasjon man må overvinne eller komme seg gjennom. Ensomhet en sinnstilstand som rammer alle mennesker, og kunsten å forvalte denne tilstanden på en måte som ikke anstifter angst, fortvilelse, depresjon, frykt eller motløshet. Men hvordan gjør man det? Espen og Maria har vært gift i 22 år. Det var et tilfelle av ekte kjærlighet. De har to barn sammen, men begge har nå flyttet hjemmefra og bor i forskjellige byer. Atmosfæren hjemme har dermed endret seg dramatisk. Før var huset fylt med lyder og latter, mens nå det plutselig veldig stille. Maria beskriver det som ensomt og mørkt. Espen var tilbake på jobb som vanlig. Maria har derimot følt seg nedfor og tungt til sinns. I tillegg til en sørgmodig sinnsstemning har smertene i ledd og muskulatur satt seg som en permanent plage, og Maria kjemper en knallhard kamp for å komme seg ut av sengen om morgenen. Det har gått en måned siden hennes yngste sønn flyttet, men Maria har ikke vært I stand til å overvinne den dype følelsen av tristhet. Det som om rommet til sønnen bærer hans nærvær, selv om det tomt og naken på veggene. Hun hadde ikke følt det på samme måte da datteren flyttet ut. Marias største ønske å gjenvinne en litt mer lystbetont hverdag, men den ene dagen etter den andre fortoner seg mørkt og dystert. Da ungene begynte på skolen, sluttet Maria I sin fulltidsjobb som regnskapsfører, fordi hun følte at barna sto fremfor en viktig tid hvor de kunne trenge hennes støtte og veiledning. Hun ser tilbake på disse dagene med fryd og begeistring. Ungene var glade for hennes nærvær da de kom hjem fra skolen, og hun var glad for de små oppdragene hun tok på seg for å tjene litt penger til at økonomien I husstanden fungerte greit. Etter hvert som barna ble eldre og mer selvstendige, påtok Maria seg større oppdrag. På den tiden var hun travelt opptatt med jobb og barn, og hun elsket det. Så kom nedgangstidene, og Marias inntektsevne ble raskt dårligere. Det selskapet hun jobbet for hadde økonomiske problemer, og det første de gjorde var å redusere på det mannskapet som arbeidet hjemmefra, slik som Maria. Rundt samme tid fikk barna opptak til universitetet og var borte før hun hadde rukket å vende seg til ideen om et hus uten barnas livlige latter. Espen på sin side vet på sett og vis hva Maria går igjennom, men han jobber lengre dager enn vanlig for å tjene nok penger og ikke minst for å beholde jobben I en vanskelig tid. Maria vet at Espen fortsatt bryr seg om henne, noe som åpenbart I de små tingene han gjør for henne hver dag. Men likevel har hun en vond følelse av at han ikke ønsker å snakke med henne, og tanken om at hun ikke lenger like interessant begynner å plage henne. Når han kommer hjem om kvelden, setter han seg ned foran TV-en en stund mens han drikker en kopp kaffe. Hun forsøker å sette I gang en samtale, og han lytter. Men de samtaleemnene hun finner på synes nesten tåpelige. Espen sitter ved sin bærbare PC til langt på natta, mens Maria ligger våken med minner fra en svunnen tid. Maria har begynt å føle at hun mangler kunnskap. Hun opplever at hun vet mindre enn alle andre, noe som setter hennes selvfølelse på en hard prøve. For kort tid siden deltok hun på en stor fest. Plutselig opplever hun å stå sammen med en gruppe gamle venner, men at ingen av dem legger merke til henne. Hun føler seg rett og slett ignorert. Espens
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så tilstedeværelse hjelper ikke fordi han selv sliten på grunn av stort arbeidspress. Han lytter til Maria, men han lite å bidra med. Barna ringer opp en gang I uka, og det virker som om de godt tilpass og fornøyde med tilværelsen på universitetet. De virker ikke som om de savner Maria like mye som hun savner dem. Fysisk smerte, tap av arbeid, en hardt arbeidende ektemann og barnas utflytting har til sammen skapt en følelse av tomhet og en slags desorientering I Marias liv. Ensomhet, den universelle menneskelige følelsen, kan påvirke alle mennesker, selv de klokeste og mest rasjonelle blant oss. Ensomhet I kombinasjon med en følelse av fortvilelse kan forårsake en svært vanskelig fase som påvirker oss både mentalt og fysisk. Murphy en teoretiker som relaterer oppfattelsen av ensomhet til en mental predisposisjon. Han beskriver et tankesett hvor mennesker anser seg selv som mindreverdige og uinteressante. Slike og lignende selvoppfattelser sannsynligvis grunnlaget for vonde følelser av ensomhet. Personer med en slik negativ selvoppfattelse oppretter en psykologisk databank av bevis på at de mindreverdige. De opererer på et underskudd av selvtillit, og de forutsetter at andre ser dette underskuddet på samme måte. Følelsen forsterkes etter hvert som personen i stadig større grad ute av stand til å betrakte andre i et realistisk lys. Andre bedre, de lykkeligere, og de har venner fordi de interessante. Dette typiske holdninger og forutsetninger som ensomme personer lager seg i forhold til andre mennesker og egenverdi. Noen ganger det et slikt destruktivt tankesett som fører til en slags fremmedgjøring av seg selv i situasjoner som ellers kunne ført til vennskap og nye kontakter. Ensomhet kan oppstå som en konstant følelse gjennom hele livet. Det handler ikke om hvor mange venner man har, eller hvor mange relasjoner man har på Facebook, men snarere om en følelse av å ikke være attraktiv og god nok som menneske. Kjendiser kjent for å være svært ensomme på tross av den berømmelsen som omgir dem. To andre teoretikere, Butler og Hope, har utredet effekten av stress på kroppen. Symptomer som magesyke, hjertesykdom, astma og leddgikt forverres i stressende situasjoner. Forskjellige typer av terapeutiske behandlinger kan lindre smertene, men som regel returnerer de så snart man opplever stress og uro igjen. Ensomhet forankret i latente tankeprosesser som ved aktivering kan virke foruroligende på fysiske forhold som igjen avstedkommer både kroppslige og psykologiske smertetilstander. På denne måten kan de fleste øyeblikk angripes av lidelse på grunn av et destruktivt underliggende tankegods. Syklusen må brytes ved hjelp av en rekke tiltak. Og det vel nettopp en slik syklus man kan frykte i disse tider. Altså at vi befinner oss i en situasjon hvor vi isolerer oss. Vi har i tillegg en koronaepidemi å forholde oss til. Det jo en slags krisetilstand som aktiverer både angst og uro. Og når vi da i tillegg holder oss sosialt isolerte, så kan dette være da starten på en type stressrespons som kan rulle i gang en hel haug av andre sykdommer eller smertetilstander. Og på den måten så kan det være at selv når virusfaren på en måte over, at vi har kommet inn i en situasjon som vanskelig å komme ut av, og som en slags negativ spiral. Så faren nå vel at vi tar knekken på viruset, eller vi flatten the curve, som det heter. Vi sørger for at vi kan håndtere de som blir syke av virus, men det koster oss nok ganske dyrt i den forstand at mange mennesker nå sitter ganske isolerte, og i verste fall så begynner det en eller annen sånn smerteisolasjonsball å rulle som gjør at vi på sikt får problemer med å komme tilbake til en mer aktiv og livskraftig livsstil. Det i hvert fall fra et psykologisk perspektiv det man kan frykte i en sånn situasjon vi befinner oss i nå. Men hvordan bør Maria håndtere disse følelsene da, for å gå tilbake til dette eksempelet vårt? For det første må hun behandle smerte ved hjelp av de metodene hun vanligvis bruker. Et alternativ å aktivere seg selv innenfor rammene av sin kapasitet. Et rotete hus vil kanskje forverre de vonde følelsene Maria sliter med. Hun føler seg raskt mye bedre når huset ryddig. En svært viktig aktivitet å sette opp en daglig rutine som innebærer litt tid til å kontakte minst én venn eller person utenfor familien. Dette fungerer best når hun har gjenvunnet et visst aktivitetsnivå, slik at hun mentalt bedre rustet til å vurdere alternativer eller andre kontaktpersoner dersom førstevalget opptatt. Hun trenger ikke å kontakte en nær venn, men engasjere seg i en eller annen sammenheng hvor hun omgås mennesker, noe som på sett og vis godt for å utnytte den tiden som har sneket seg inn med redusert arbeidsmengde. Kronisk smerte anerkjent for å være en såkalt stressor, og stressmestringsteknikker velkjente redskaper i forhold til å kontrollere stress og redusere smerte. Maria vil sannsynligvis ha nytte av å meditere på et ord eller en setning så lenge hun kan. Siden hun per i dag har negative tanker som sannsynligvis vil overrumple henne i tide og utide, bør hun bruke et mantra som hun sier høyt eller spiller av slik at hun kan høre på det. Dette vil på sikt anstifte en gryende følelse av velvære. Maria bør også få profesjonell hjelp til å identifisere sine negative tankemønstre. Hun lever et liv på stilltiende og selvnedsettende forutsetninger om hvordan hun vil bli oppfattet av andre, noe som ofte krever effektive terapeutiske metoder som myntet på å kartlegge og få en større innsikt i selvdestruktive tankemønstre, gjerne da en type kognitiv terapi. Det ikke sikkert at ensomheten kommer til å forlate Maria for alltid, men med effektive mentalteknikker vil Maria opparbeide seg innsikt i sitt problematiske tankemønster, og videre vil hun kjenne til måter og teknikker som veileder tankene i mer konstruktive retninger. Ofte vi ikke klar over at vi lider av et negativt tankemønster, men lever i stedet livet på en depressiv grunnstemning som vi forsøker å forstå ved å lete etter negative kvaliteter ved oss selv eller lete etter negative ting utenfor oss selv. Jeg verdiløs og uinteressant, eller jeg har ingen venner og lider under en alt for dårlig økonomi. Det viktigste Maria gjør å akseptere at ensomhet ikke en situasjon hun skal overvinne, men en sinnstilstand hun og veldig mange andre mennesker må lære seg å forvalte. Situasjonen til Maria jo spesiell med at hun både uten jobb, hun har en mann som jobber ekstra mye for å holde jula i gang, hun har en situasjon hvor barna akkurat har flyttet ut, og alle disse stressfaktorene forsterker smertetilstanden hennes, som igjen øker stresset. Så det en ganske destruktiv og negativ spiral Maria inne i. Jeg tror at situasjonen til Maria kan oversettes til den situasjonen vi i nå. Økonomien kan bli vanskelig for mange i denne koronatiden. Vi blir sittende mye hjemme, og alt sammen øker stressnivået vårt, som igjen kan avstedkomme andre typer plager. Så de tipsene vi gir til Maria, det altså å holde på rutiner, stå på morgen, rydde rundt deg. Ofte så vil et ryddig hus gi en mer ro på innsiden. Selv om det en forholdsvis nevrotisk mestringsstrategi, så hjelper det. Det å kle på seg, stelle seg, spise, trene, være aktiv, og ikke minst kontakte minst en person utenfor familien hver eneste dag. Det det rådet Maria får. Og det tror jeg lurt for oss også. Nå kan vi jo ikke gå og ringe på døra til folk, men vi kan bruke FaceTime eller WhatsApp eller Duo eller Google Hangouts eller hva det du foretrekker av sosiale plattformer hvor du faktisk kan ringe opp en person som du både kan snakke med og se. Det tror jeg en lur strategi. Gode rutiner, trene, spise, et fast mønster på dagene, og i tillegg da sette av tid til å snakke med en eller annen person som utenfor din nærmeste familie i løpet av dagen. Det tips for å komme seg gjennom denne litt prekære og unormale og ganske stressende situasjonen vi befinner oss i nå med koronavirus. Det var det jeg ville si for denne gang. Neste gang så tror jeg det blir episoder, ja, i disse mulig, det allerede kommet en episode om depresjon, men det kommer til å bli en del episoder nå om depresjon, og i tillegg så kommer jeg vel kanskje til å melde inn hvis jeg får nye tanker om denne situasjonen vi i, og eventuelt gi litt status presens på hvordan jeg selv har det i disse tider. Jeg får også en del mail fra folk som kommer med innspill. Det synes jeg veldig interessant. Jeg får ikke svart på alt, men jeg leser alt som kommer min vei, og det setter jeg stor pris på. En annen ting jeg setter stor pris på, det jo alle de som har blitt Patreon-supportere av Sinnsyn. Det jeg kjempeglad for. Det gjør at jeg kan prioritere prosjektet høyere og jobbe mer med det. Og jeg elsker å gjøre dette her, så det kjempebra. Så hvis du en som har blitt det, så tusen takk til deg. Og hvis du tenker på å bli Patreon-supporter, så håper jeg at du gjør det. Da kan du gå inn på www.patreon.com/sinnsyn og velge et beløp som du kan støtte denne podcasten med hver måned. Så hvis du finner verdi her på podcasten og ønsker å gi ditt bidrag, så kan du gjøre det der inne på en månedlig basis. Og som takk for den støtten, så får du også ganske mye mer ekstra materiale hver måned her fra Sinnsyn. Det var det. Takk for alle som har ratet podcasten, og takk for at du har fulgt med så langt. Og så høres vi igjen om ikke så alt for lenge. På gjenhør!